Mēģinot nepieļaut 20. jūnijā paredzēto Eiropraida gājienu Vērmanes dārzā, biedrība antiglobālisti šajā datumā pirmie pieteica savu pasākumu, kā protestu pret seksuālajām minoritātēm. Abi pasākumi notiks, taču tie būs nodalīti. Pēc policijas ierosinājuma biedrības mozīka rīkotais gājiens sāksies Elizabetes ielā pie Vērmanes dārza un turpināsies pa Elizabetes brīvības bruņinieku un Tērbatas ielām atpakaļ uz parku. Tikmēr antiglobālisti atradīsies uz Merķeļa ielas pie Vērmanes dārza. Kā stāsta Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzēvičs, antiglobālisti savu pasākumu pieteica pārāk agri. Turklāt sākumā tam ir bijuši norādīti pretlikumīgi mērķi.
Ja antiglobālisti sākumā bija pieteikuši tādus pasākumu mērķi, kurš faktiski nav atzīstams par likumību. Proti, tur bija alkohola lietošanas popularizēšana, narkotika lietošanas popularizēšana un tam līdzīgi, ja, nu, kas nav pieļaujams. Pēc tam šis mērķis tika mainīts. Šobrīd tātad ir atdalīta tādā pašā laikā, faktiski vieta ir tā pati un tiešā tūmā.
Biedrības antiglobālisti valdes priekšsēdētājs Andris Orols pastāstīja, ka sākumā mērķi ir bijuši rakstīti ar ironiju. Antiglobālisti norādīja pieteikumā, ka tajā piedalīsies 50 cilvēku. Tomēr Orols uzskata, ka kopā protestētāji varētu būt daudz vairāk. Tikmēr biedrības mozaīka valdes priekšsēdētāju Kristīnu Garinu nebaida gājiena pretinieki. Viņa uzsver, pretinieki ir daudzām grupām Latvijā.
Protams, ir tā, ka cilvēki arī baidās, bet nu, pretreakcija ir mūsu sabiedrībā pret daudz, ko mēs esam tā kā, ļoti negatīvi noskaņot pret kādām pārmaiņām, mēs paskatāmies, kāda pretreakcija ir pret kaut vai tiem pašiem riteņbraucējiem. Es domāju, ka jebkura sabiedrības grupa kaut kādā brīdī, kad viņi mēlas panākt kaut kādas pārmaiņas, protams, sastopas ar protestiem. Tas nenozīmē, ka pārmaiņas nav nepieciešams, tās tāpat ir nepieciešams.
Pagaidām nav skaidrs, cik liela būs policijas klātbūtne pasākumos. Tāpat vēl nav izlemts, vai gājiens būs jānožogo. Tomēr Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkas ir pārliecināts, ka policija ar pasākumu tiks galā.
Nu, es uzskatu, ka pašvaldības policijas, kā arī valsts policijas rīcībā ir pieteikoši resursi un arī pieredze, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību dažādu veidu pasākumos. Un šis nebūtu nav tas sarežģītākais pasākums, kuros ir nācies nodrošināt kārtību valsts un pašvaldības policijā.
Eiropraida pasākumi sāksies jau nākamajā pirmdienā un turpināsies visu nedēļu. Kopā plānoti aptuveni 50 pasākumi, tajā skaitā filmu festivāls, dažādas konferences un vēsturnieču veidota izstāde. Māris Klūga, Latvijas Radio.